إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشاجين مماسو نيشافايو النبي موسى عليه الصلاة والسلام Elanga mukusoma ebyafaayo byabannabbi n'abagoberezi baabwe nabo abakontananga n'eddaawa yaabwe ekigendererwa ekinene lwaki Allah ateera ebyafaayo bino mu Qur'an kwe kubeera nga tumanya safaali bannaffe abatukulembera mukukiriza Allah subhanahu wa ta'ala buna mchubi baitam mungeri yemu nabo abali kunkola yoku kontana na mazima nogalu anyesa nukuteko obulabe eri edini ya Allah subhanahu wa ta'ala nabo kubira angabaraba ababa kulembera mu project yeyo enkolimire ebintu byabatambulira bitya anywera nanywera kusaidi yobulungi eyeddako neyeddako abadde kusaidi yobubi wahakadha utwakoma twala ba Firaun nanga rangiridde mu bantu abagamenti alaysa li mulku misra وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ولفن يمرو بيبيا مغيري بينج الله بياليترا فرعون نابان تبه نوكو بفوندي صوبرم أقوامان وكبير أنت الله سبحانه وتعالى يبقيس بالسنين ونقص من الثمرات نابليترا الطوفان أمتبه والجرادة نينزجي والقمرة نينسكري والضفادع نيبكري والدم نامز ني نومساي والدم نومساي نغا ايبون يزيب يوبوليشيمو ايشجي عنغو رفانيو ما شابا عنغا شزيتو ايلانغا شنيجيريزا نيوبرا مبابو كسنغا شالي شكولين بدي نغا الله يغامبا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها بولي كابونيرو الله كيبالي تلانغ بولي كيبونيرزو الله سبحانه وتعالى كيبالي تلانغ كيبانغ كيكاو كسينغ كيبانغ كيكولين بدي وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون الله نشايا غلا رواكي تبابونيزا نابزكريزا نابجاو ayagala babirenga bekuba mchifuba bakirize neba gana nebakanyala Firauna natuka kumbera naimilamba bani Israel narangilla olunonga Nabi Musa alayhi salatu wassalam amulaze nti waliyejjana erimu emigeju kulukuta erimu ملك عظيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا منمو يبينجلا يبيامان منمو أمني ملام قواف منمو يبيبالا منمو فرعون نايم لنبا أنتو بناغمت يا قومي أليس لي ملك مصر بنو موسى بياباغمت ملا بانغابي فانان يدالا بنو بنيني بنينا وان أتسين زكا بكوامي سيدي وهذه الانهار تجري من تحتي نجيني ميجي جكرو كتلا وانسي وانجي ndagala olabe ekifaananyi ekyawansi abatakkiriza akhira kye balina kujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ba ulama bagaana ne bagaanira ddala omuntu okkuba ekifaananyi ky'ejjana. Bwine bw'otuula omwaka mulamba ng'otona, tosobola kubanga ejjana eyo ogitonyeeko wadde 1%. Ne bw'otuula ebbanga lyonna ng'otona. Kaakati buli lw'okuba ekifaananyi ky'ejjana oba oyongera gikkakkanya, oba ogikkakkanya bukkakkanya ng'ogityoboola. Oba otyoboola butyoboozi ejjana eyo, so nga ggwe obwongo bukulaga nti oli mukubiriza abantu bagyagale nnyo, naye ng'oli mu kugityoboola olutyoboola olw'amaanyi. Era omuntu ekyo ky'okoze ennyo ennyo nnyo asobola okubayo entanga ziizo neesanga ng'ayina ewantu nga walungi okusinga w'otonyetonye. Mu bulamu buno obw'edduniya eno erifaaniya zaaira, kale tetukkirizibwa kuba jjana kifaananyi ng'era bwe tutakkiriza okuba mulio kifaananyi. Mbw'owandiisa ekitabo Mathala kyogera ku muliro n'okuba abantu nga bali omubalaajana oba omuliro nga guteta, yaakhi omuliro gwa Allah guleke. Guli muliro, guli muliro. Ku dduniya tulinako sampo kutusika bwongo nti waliyo ekitonde kye bayita omuliro Allah kyabagamba kiri mu kika kino, so si nti kye kino. Ng'era Allah bw'atusuubiza ebibala nga singa ebibala twali tetubirina ku nsi, tetwali tegeri kye bayita ebibala, wa illa ebibala by'oku dduniya byegatta n'ebibala by'omujjana byegatta mu mannya, so si nti byegatta mu reality. Biri birala nnyo, biri birala nnyo. N'olwekyo tetukkirizibwa, ng'era butakkiriza kuba zimalayika bifaananyi. Tetukkiriza okuba zimalayika bifaananyi. Ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Daddala mwali muzirabyeko, okujulira kwammwe okwe mujulira mu bifaananyi bye muzikuba kuwandiikibwa, mujja kubeeranga mubuuzibwa kwekyo kye mukola. N'olwekyo tetukkirizibwa. Kadhalik, mu ngeri y'emu tetukkirizibwa kubeeranga tudipictinga sahabi yenna basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam oba basahaba mu bujjuvu bwabwe nti kati luno lutalo, ono Khalid ibn Walid, ono gundi, ono gundi. Nedda kaifa ng'abo ababeera bafaanana abantu ababeera rijalun fujjarun, abazanyi ba filimu babira basajja boononefu. Leero omusanga mu filimu ya Risala, lino omusanga mu filimu ya kino, lino omusanga mu filimu y'obuwemu. Naam, tetukkirizibwa abasajja abaaliko nuuru ebitangaala, abaali bajjudde salaah, obulongoofu obw'ekika ekyawaggulu, ebikolwa byabwe bwe ne bwogezaako okupulayinga nti nti ozannyanga omuntu mulamu ennyo oba ebifaanako bwe bityo, tosobola kubatuuka bali. Allah yabakuŋŋaanya n'abateeka ku mulembe gwa nnabbi we nga balimu ekyenkizo kye balina ku bantu abakole batya abasigadde. N'ekyo tokkirizibwa fadulan, ate bwe kituuka kukuba ekifaananyi kya nnabbi ate awo kisukka okubeera ekinene. Wa ashna'u min dhalik, n'ekisinga ddala okubeera eky'omutawaana ye muntu okuzannya firimu mathala zanya kyafaayo kya nnabbi Musa n'azanyanga Firawuna, n'azanyanga ye Firawuna yadhan billah. Allah atutaase emyoyo emiga yaabwe gituuka ku ddaala eno. N'azanyanga ani? N'azanyanga Firawa. N'olwekyo ekyate kisooka okubeera ekiki? Kisooka okubeera ekibi. Kaakati agamba nti alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, siinze kabaka wa misi era siinze nnyini migga gino egikulukutira wansi wange. Afala tubusirun, temulabanga Musa byabagamba bye bino byennyininnyini byetulina wano ewaffe? N'atakoma okwo n'alangirira fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la, n'akoola abantu n'abagamba nti abange nze Katonda wammwe owa waggulu. Musa tababuzaabuza. Ni ayati endala mpitirivu ezitulaga takabburu ya Musa ya Firauna ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabagamba nti ya qaumi ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Semanyi deyo katonda yenna atali nze. Firauna bu yatukao nebyo na biyaliayi semu mwebi biyalibu mmalida ukubeira antino ye kuba mchifuba na terera. Era mungeri yemu na abantu bine bala buwanga bachari kundono ya Firauna tebesega bala gidene maso ga Nabi Musa alayhi salatu wa salam. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Nebuna aleta ebifanna bitya obotu kutta amaaso noga tujjako noga tekeno ku nsingo oba okoze eki oba obwenjubo ogibejjuddemu oba okoze otya fama nahnu laka bimu'minin. Biveeko musajja watu omenyekera bwerere omenyekera bwerere teriyo ssuubi lya kubeera ntugenda kuva Katonda waffe Firauna tubeerenga tukukkiriza. Nolwekyo Nabi Musa yamanya tewakyali okubeera nti nno byonna bye bayiseemu ate Firauna kati alina n'embavu eziyimira n'alangirira mu butongole nga bwali kabaka wa Misiri. Tewali kabone ko nakalaga nti nagenda kukyusaamu. Khalas yakakasa nti nno tewali kalungi kagenda kubeera nkava mu bantu abo. Kakati abakkiriza Nabi Musa bonna ba bani Israel bali bamukkiriza. Botunuulira siyaki ya ayat eraga ekyo. Kyabaana ba Israel bonna bali bakkiriza Nabi Musa alayhi salatu wassalam okujjako ab'olubatu abatagwana kutunuulirwa. Nga Qaron tekigaana kubaona busajjasajja nga bwobwo obwali bulya mu ngalo za Qaron n'obeera nga bwo bwagaana okukkiriza Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Wa illa mainstream ya ba bani Israel bonna bakkiriza Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Ayati ezo zonna ekyo kizitulaga. Wabula kusaidia Firauna wali abantu abakkiriza Nabi Musa alayhi salatu wassalam ng'oggyeko bali abamanyiddwa abatandikira ku balogo saharatu Firauna abalogo ba Firauna abo bakkiriza mukash amangu ddala era ne babattira waabo bugenda okutuuka kawungeezi nga shuhada ne nga bwakeesa balogo radiyallahu ta'ala anhum. Kakati mukyala wa Firauna Asiya naye mu ngeri yemu yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah yamuleeta mu surati Tahrim nga amwogerako nga omukyala omukkiriza. Wadharaba Allahu mathalan lilladhina amanu mura'ata Firaun. Owokusatu ye mu'minu ali Firaun. Naam mu'minu ali Firaun. Uyaimin lana babulira waqala rajulun mu'minun min ali Firaun yaktumu imana. Uyuwakusatu. Owokuna kigambibwa nti yoli eyajja okulabula Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wali yaballa bakkiriza Nabi Musa alayhi salatu wassalam mu bantu ba Firauna. Khilafun kabir baina al-ulama. Ba ulama balina empawa nene ku nsonga eno. Ng'empawa eno ezimbirwa ku aya egaman fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khawfin min Firauna wa mala'ihim ay yaftinahum wa inna Firauna la'alim fil ard wa innahu lamina al-mufsidin. Al-mufsidin au al-musrifin. Lamina al-mufsidin au lamina al-musrifin. Fama amana li Musa illa dhurriya ani hafidhu wa na'am. Naam, kakati. Naam. Lami al-musrifin ucheka kasa. Iliko yunu saa, siwa chili? Naam. Kakati ayeyo evako empawa kuba ulama ngempawa ene eva kuchi eva ku dhamiri yajja oluvannyuma lwa istithna dhamir yajja oluvannyuma lwa istithna fama amana li Musa musrifina tayyib fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi dhurriya min qaumihi tewali bakiriza Musa okujjako abavubuka amakulu abakulu bonna bakakanyala na ni abavubuka min qaumihi mu bantu be kakati baulama abamu ekyo bakizza eri min qaumihi abantu be be kati be eyo edda kuki edda ku Firauna oba edda ku Musa kitegere kese kubanga be eyo ye pronouni mu Lungereza kituyita hizi mu Luganda kituyita be abantu be sibwe kiri ebintu bye kakati mu Luwarabu eyiti yeyo ha ujowulira dhamir dhamir ye pronoun wa qaumihi n'abantu be illa dhurriyatun min qaumihi okujjako abavubuka mu bantu be ala khawfin min fir'aun nga batya amakulu nga imani yabo bagikweka olw'okutya fir'auna albattash almujrim kadhalik wa mala'ihim n'abakungu baabwe basajja bani watu tunategeera wano ekigambo ekituufu nabbi Musa oba Firauna ala khawfin min Firauna wa mala'ihim ay yaftinahum okubeeranga baba bonya bonya ne basuuza eddiini yaabwe kyekyaba yitula okubeeranga bakola batya nga bakweka imaani yaabwe kakati abantu bano dhamiri eno bwe tujjiza ku Firauna pronoun bwe tujjiza ku Firauna kiba kitegeeza nti mu bantu ba Firauna mulimu abavubuka abakkiriza betujiza ku nabbi Musa alayhi salatu wasalamu kye kiba kitegeeza nti nno si buli bantu ba nabbi Musa nti bakkiriza nabbi Musa kitegerekese wabula waliwo abakkiriza waliwo abaagaana ate abakkiriza baali bavubuka abantu abakola basinga babeera baagaana ge makulu ago ekituufu kyekiriwa ekituufu kiri nti eno dhamir edda ku Firauna fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi tewali bakkiriza Musa okujjako abavubuka min qaumihi mu bantu be abantu bani abantu ba Firauna lwaki olw'ensonga zino wammanga esooka ala khawfin min Firauna wa mala'ihim olw'okutya Falaawo na n'abakungu be bwe tusoma Qur'an tetusangayo wadde mu aya yonna mu Qur'an etulaga nti waaliwo abantu mu baba ni Israel ababonyabonyanga bali abali firet eri baba ni Israel nga bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam singa tunulya Qur'an yonna tulaba Qaruna yekka ate Qaruna Qur'an emwogerako nga bwe yali bize n'ebyobusuubuzi bye ekyokubiri yali ku ddiini ya nabbi Musa yali ku ddiini ya Firauna nga Qur'an ebe mubala wano ebe mubalya mu bantu baani ba Firauna era Allah bw'alaga okusuma nabbi Musa alaga nti yamusindika eri Firauna wa Hamana wa Qaruna nga bwe twalabye mu ayati eziwerako ze twalabye n'olwekyo ne bwe yali badde amenshoningiddwa yali badde ali kusaidiyani kakati ala khawfin min Firauna wa mala'ihim kitegeeza nti baali bantu ba Kibuti abantu ba Firauna so si bantu ba nabbi Musa wa illa bantu ba nabbi Musa bwosoma ayati zonna zikulaga nti abantu abo bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam ay yaftinahum wa inna Firauna la'alim fil ard wa innahu lamin almusrifin kakati wano tuba tujjawo nti nno nabbi Musa ayinayo abagoberezi abatonotono nga baali bavubuka abakkiriza mu bantu ba Firauna wallahu ta'ala a'lam. Taibu, singaba mire tuwa tujiza kunabi Musa. Purona unire, singaba tujiza kunabi Musa. Chiba chitegeza, chiba chitegeza antino. Abamu kiriza, bali bafubuka, mubantube, abasika tibamu kiriza. Taibu, ala khawfin min Firauna wa malaihim. Nga abamu kiriza, no babamu kiriza anga, bali kuchi? Bali mkuchia. Nga batia Firauna. Ate wa malaihim, naba kungu, chiba chitegeza, chiba chitegeza antino. Mwalimu aba kungu mbaba ni Israel abanyi kilizanga aba antubano chitegele kese aha na inga nga betu chitegede nti aba antubano bali banabi bali mchivinja cha Firauna kumabu bantuba Firauna aba Misiri aba Kibuti mwali aba fubuka bano aba kiliza Nabi Musa alayhi assalatu wassalamu. Kakati oluvannyuma lw'embeera eyo okubeera nga bwetu bwe yafaanana abantu ba Firauna baganya okukkiriza okujjako abo bavubuka ab'olubatu abatonotono abantu abakulu bonna baagaana baalemera ku nnono n'ebyobuwangwa tebayinza kwawukana ku Firauna n'ekyo kyabagamba balangiridde maaso ga Nabbi Musa ne bona atawaana otya ne bona akola otya tino gye tugenda kubeera nga tukyusaamu. Embeera neyoleka bulungi bonna eri bonna nti mbutuufu abasajja bagaanye okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyekyaddirira Allah agamba tuwa awhayna ila Musa wa akhihi antabawa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Abdurrahman yusiswati Yunus yusiswati Yunus إن شاء الله اقرأ رويدة رويدة وابدأ من هنا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا لروم سيمتو ياتكتم نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين.
حياك الله جزاك الله خيرا. كاكتي وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ويكتب الله سبحانه وتعالى أتانديكا أكتيكا تيكا أكفرما kwa baba ni Israel mu Misri nga ye Firauna yagana okubata bulicho necha abirangawo bamazo kunyigirizibwa kwa amanyi ebikere mataba ensekere ni mama nako emiyaka bakolanga Nabbi Musa ya ayyuha sahiru du'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna arrijza لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل بامو وانجي اوويام كاستا الله تجيكو اوورومي ونوبي توليمو تجيندا كوكي ريزا دارا era tubeerenga tukuwa abaana ba Isirayiri obatwale, kubanga mishoni eyaleeta Nabbi Musa nga bwe twalaba ku ntandikwa zaali ensonga bbiri: kubeera nga Firawuna n'akkiriza Allah, Firawuna n'abantu bwe bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala; ekyokubiri, babeere nga bamuwa abaana ba Isirayiri abatwale yo Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagira abatwale. Ngeri bwe tujja okula mu surati Dukhan, abagamba nti an addu ilayya ibadallah, mumpe abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abatwale. Aya endala, an arsil ma'iya bani Isra'il, mumpa abaana baki? Abaana ba Isirayiri. Kakati Allah atandika okukola enteekateeka z'okufulumya abantu bano, Firawuna baamaze okubeera ng'akomba ku erima. Kati eriwo erima yeki eyo? Erima yeriwo eyo, akomba ku erima. Gundi akombye ekisoko mu bisoko by'Abaganda. Akombye ku erima. Yeti eyo? Eganye? Kalas. Kakati in assignment. Enwe? Bwechini? Ha, chiti bogo toji wakari waya kumasalaga. In assignment tujiweleze Haji Khalid. Siwe chili, seka juma? Ah, mutegeze soni.
Ngatenga mutegeza kwa erima? Erima bo,
Ategeze, erima yeriwa.
Inshallah, tuvuli erima yeriwa mtu.
Erima yeriwa, tuetaka tujimanye. Aha, inshallah. Yenaji manye, ah, chitiwa inuwa narina, akomba kurugarobu alaza wano, tetubitege ila dalabi, tatufera. Awali ya inshallah, jimanye erima, ajaji tuvuli ya inshallah ta'ala. Taib, almuhim, Firawuna, Omuganda yaga anti yakomba kwa erima. Na makuru nti ya gana, na gana, na gana, ulugana, ulitalie mkachi, ulitalie mkudiliza. Kakati, Allah chatandi kilako, kwekulegia Nabbi Musa ni Muganda we, yani oyo?
Harun.
Wa awahaina ila Musa wa akihi antabawa liqawmikuma bimisra buyota. Allah nabala gira, bagambi abantu babi. Babirenga mu Misri omo buli maka galinawo akayumba. Bamufassiruna baaya okana kuzivunula oba kukigendererwa ky'ennyumba eno. Ennyumba eno yeriwa kubanga olede baali basukkani, baali batuuze era baali n'amayumba era ge babeerangamu. Ate ekigambo tabawa amakulu nyumba, omuntu jagenda jagenze nakomawo neyebaka. Baali balina amayumba, baali batuuze mazimu emyaka bina mu abiri mu mukaaga, nga bwe twalaba nti nno okuva kuyingira kwabwe kutuuka kufuluma kwabwe, nga tujja kulaba n'ebigambo bya Ibn Kathiri mu maaso, gyali myaka bina mu abiri mu mukaaga. Kati baalina amaka, baali established bulungi mu nsi. Baulama abamu ne bagamba antabawaa liqaumikuma bimisra buyuta, yaani Nabbi Musa ni Nabbi Harun bagambi abantu baabwe babiringa bafuura amayumba gaabwe ago bize ne swala. Nga bwulira aya gyewunsikira ng'egamba tuwajalu buyutakum kibla, yaani akthiru fiha min aswala, muyitirize nnyo okusaala. Kakati ekimanyiddwa ekiri mu shariya y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, nabbi kyogera mu hadithi ezirikiri obulungi, kwe kubeera nti nno Allah yamuwa ebintu bitaano byatawa bannabbi abaakulembera. Ekimu ku byo yagamba nti wajuilat liya al-ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin adrakatuhu as-sala falyusalli. Allah mwebi ya wanabi sasala kwa kubira nti nino yakirizu wako sali le wantu wona kubadde mumusirie dhuri netuka yazino sali uyagadde okusala dhuha sala wahakatha unawona wabiroli kumabalige kubo naam wabiru nyumba mundamu nyumba mumasjidi uluwadde mbo kusala. Nemu sharia ya babakule mbira esolele tekirizu wako kujako nga yabanga yamu yabanga yamu sinzizo lyawe bana abayahudi sinzizo lya litwa litya sinzizo lya abayahudi litwa litya bia wa bia'u nam bia'u age masinzizo gawe kati babanga tebakkirizibwa kubera nga basinziza basalire swala yonna wabweru waki wa masinzizo ago naye olw'embeera gye baalimu nga bwe bagezaako okwagala okusinza okubonyaabonya kwa Firawo nakususa okubeera okungi Allah n'abalagira bafune akafo akali special nam akafo akakali special kabeere nkakola katya kajja kuyambako okubeera nga webayimirizaawo eswala bajja kubeera nga eswala eyo bagimirizaawo makafo ako akali special kitegerekesa kakati nga bategeeza nti buli nnyumba efunemu ekifo weesaalira wajaalu buyutakum kibula waaqimu ssala amakulu g'ekyo gaba gali mu bufunzi gaba gali nti nabbi Musa ne Haruna bategeeza abantu baabwe babeerenga mu nnyumba omwo babeeramu n'akafo webasaalira kitegereka ate basaale nga batunudde mu kibula eyemu ku taawiraat tawiri eyokubiri kwe kubeera nti nno bwali buyumba obw'enjawulo bawula baba bagamba nti buweema obugendo bayambako mu safaari yaabwe nga batambudde babeere buli kayumba akalina weema weema kyeki bwe butenti nam naye olw'okubuzaabuza abantu ba Firawuna oba oli awo babeere nga buweema obwo babuyimirizaamu essala babusaaliramu baleke kwebuza nti ate buno bakola bwaki babeerenga sheria nabbi Musa nti nabbi Musa yabalagidde nga nabbi waabwe okubeera nga essala bagisaalira mu buntu obwo naye nga weema ezo zaali zakubayambako mu safaari gye baali bagenda okutandika okutambula ebatwala eshaamu kitegereka nga tuyimiddeko wano ebigambo bingi nnyo ebiri awo bingi nnyo ebiri awo byonna nga byogera ku kigambo mayumba ago era obulwako kyotebenkererako ekisembayo olw'obungi bwabyo naye kyetwetaagawo wano ffe okumanya kwe kubeera nti Allah subhanahu wataala yabalagira agamayumba wether ago gennyininyini agaabwe gye baali balina bayitirize nnyo okubeera nga bayimirizaamu essala nga n'ekigendererwa wano wastainu bisabri wassala akanyego ke baali balimu babeere nga kakendeera n'okwituliza okusaala nga Allah bwe yatulagira kembeera kasebasukkako wastainu bisaburi wassala ekyokubiri okubeera nti nno baalagirwa batunule mu kibula baalagirwa batunule mu kibula wajaalu buyutakum kibula walono bawala bagamba nti wajaalu buyutakum mutakabila mufule obuyumba nga bwetunuulidde n'ekyo kiri wala nnyo bal wajaalu buyutakum kibula yaani muyimirizeewo essala nga mutunudde mu kibula tuyigawo nti nno essala yaba bani isiraeri yali efaanana essala yaffe mu bintu bingi ama tahaara teriiyo ssala mu shariya ya nabbi yenna okujjaku yabangako obutukuvu baabanga batekedde okwetukuza allahu alamu okwetukuza okufaanana ngaokwaffe mu biyungo byennyininyini byetwetukuza nga tufuna wuzo tekigaana kuba nti neetukuza yeemu aye tekigaana kubeera nti no balina neetukuza endala eyaabwe wabula okwetukuza kwabanga kuteekeddwa okubaawo kitegereka okusinza ku shariya allah bwe yabanga yagadde mu shariya eyo ngaera bwe yagamba oweekitiibwa allah subhanahu wataala jaalna minkum shiraatan wa minhaaja kakati ekisooka tahaara tugirabye nti sala zaabwe zaabangamu tahaara musharaa'i zonna zaabangamu tahaara essala nga teyimirirao okujjaku na tahaara ekyokubiri essala yaabwe yabangamu okutunula mu kibula nga bwe tulabye mu aya eyo wajaalu buyutakum kibulatan wa aqimu ssala kitegereka ensonga ey'okusatu essala yaabwe yalimu okuyimirira nga bwe tuyimirira okukutama nga bwe tukutama okuvunnama nga bwe tuvunnama bujulize ki ani abulina bujuli ziki obulagante sola ya babani Israel yali efana ya dole sola ya fe elimu okutawaza elimu sharia yozonna elimu okutunula mkibula naam elimu okuyimirira elimu okutama elimu okuvunnama byonna byali aba fibisomerwa wanga byebimu Allahu alam nebi byum byali mu sola ya bujuli zimebuli mu Qur'an فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب نعم الله في مزك النبي زكريا ملائكة نيمكو يمكو بالنبي وبني إسرائيل ملائكة نيمكو وهو قائم قائم لد يصلي في المحراب بنبي يوكو سينزا يوكو سبانغا باتو دي أبا قوندي أبا كاتولي شابا شابا باتو دي كمونتبه يبيو من بدايهم Chiri muzi bid'a zawe zibateka mudini yawe jibayo nona. Echoku bini, Allah yaga Maryam, ya Maryamu, yomuku babani Israel, mama wa Nabi Isa alayhi sallatu wa salam. Ya Maryamu kunuti li rabbiki, yani, salabi yalimu khushuo, naam, yalimu khushuo itegi likabulu unji nyo, kukusala angu mtima kutadayiri yani, ili Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Maryamu kunuti li rabbiki, wasjudi warkai ma'arraki'in sibo kito wechini wange gwe Maryam bera ne khushu'u musalla wasjudi vunnama warkai ma'arraki'in okutabina bakola batya nikitegeza ki nti sala yawe yali mu sujudu yali mu ruku' yali mu khushu' yali mu tunlam qibla yali mu tahara kitegeza bulungi kakati ekyo tukijja mu kifo kino eche kibula aba fe kibula echo chali kibula chi jebali batunula baba anga batunula makka baitul maqdis baba tunula baitul maqdis wa baba anga batunula ku kaaba eri e makka na baitul maqdis abdurrahman agamba bait al maqdis fawzani agamba wata baitul maqdis limada
كان
كعبة شراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ شراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبانك كعبة يشوك رسول الله نبتان كجت نولي ورفن مران نبيوك بيران مبخاري نايه اكتوف ترين تندى ونمتسي لكن بابني إسرائيل نو بادي بچاتم لم كعبة كبا كعبة يلوغ عزيم yazindi wajajjabu Ibrahim alayhi assalatu wassalam tibannafu na mateka mapya amateka ga mapya gajira mu Taurat ge gabalagira bachuke batumle e Baitul Maqdis kitagereka wanonna bachali e wa Fir'auna bali bachali ku milla ya Ibrahim ngabali ku dini ya Ibrahim alayhi assalatu wassalam Allah ngatannawa Nabi Musa alayhi assalatu wassalam al alwah amateka agalimu maadha okunyonyola ebintu ebyenjawulo mu byo mu mali nokuchosa ekibula era mwe bibali bamanya obulungi ebyali ebiwandike mu bitabo byabwe ebikwatagana ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nga babimanyi bulungi nnyo nga Allah yagati alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu ba ahlul kitab bamanyi bulungi nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yaarifuna abnaahum okumanya Allah yayitirizo okumunyonyola mu Qur'an nebitendo bye na bulikimu kyonna ne Nabi Isa rajja na wabashara yaati min baadi ismuhu Ahmad ekyali kitaliwo mu byo mu babani Israel mu sharia Nabi Musa kwe kubira nti yali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogerwa erinya yali yogerwa erinya wabula ebitendo byonna tolaba bwiba uyakwata basajje nsafu Nabi Musa alayhi salatu wassalam nabatwala bagendeeri Allah bagendeeri olusozi Tur bamuyigayirire kweche kyali kitusa ku babani Israel bwiba sinza ente ne balekawo Allah subhanahu wa ta'ala Allah nabalagira batandike okwetta faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaykum Nabi Musa nala bagenda ku abantu babana bayise bagenda kugwao naam ناشطلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا na kuata basajja nsavu na abatuwala uru abatu usayo Allah nara gina bu nabafe buna nabata chitikilis kakati uru abata Nabi Musa nasigale kanga tanga linti nagarabi lau shiita ahelaktaum min kabli wa iyai afatuhuliku na bima faala sufaha uminna ya Allah tusanyi zao fina nafabali mwakarunji uruwebio ababuya buya mufe bibakora chitakirika kakati Allah nabadiza obramu chafaba gamba ayati zunezi didarawu alladhina tabiuna rasula annabiyya al-ummiyya aladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil na yugira kun nabbi muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ila nakuli indagano nabo indagano enene tuwaga batulijila msekisho nibiku banga tugenda koma kukuzikila kwa firao na Then ulifanyo yaddi Allah tulibira insha Allah mu section B olugendo lwa babani Israel bafuka bachaba chiwaji bafuka banubula bakorwa lero banatenyahu ni bafuka shayatin naam bichibi bagenda bayita mwe byinna waluwo wawavu nyo ekitiridde Qur'an tena kiyaleka ku babani Israel bavamba tya abanaswara atenga bonna bali babani Israel bano fuka bana swara bano fuka bayahudi wa hakaza ibyo na tulibira mashallah mu section eyo kubiri kakati nabbi Isa yibwajja sarraha bismihi kubanga olabi Allah ngatiyati yogera linyaje alladhina tabi'una an-nabi ar-rasul an-nabiyya ne wano nabbi Isa buyajja irinya na yogera ya'ti min ba'di ismihi ahmad irinya na yogera ndi ahmad chitegereka aha kakati babani Israila bano Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kubiranga abajja ku Firauna abirenga abatwala abatwali munsi ensubize jali asubize jjawe Ibrahim alayhi assalatu wassalam wetubadde nti babani Israil bali bakimanyi bulungi nyonti nabyo yagenda okujja mubimu kubyagenda okuleta agenda kubajja ku kibla eche baitil maqdis esham yerusalemi yerusalemo abirenga abazza ku kibla eye makka abirenga abazza kibla eye makka era ke kibula abantu bonna kibayino goberera era buyaleta amateeka ago ani nabbi Musa alayhi assalatu wassalam nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naragira abantu obachuke babirenga bava kutunula esham kubanga na abasilamu ntadi kwa nabi Muhammad yakatumibwa bonna batunulanga luddawa batunulanga sham te batunulanga makka kati nabi abanga yegomba Allah chuse kibla kitegereka Allah naga kadinara takalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tarubaha Allah kulaba bulungi nyingiri jotunula waguru ngo muraja nila chuse kibla nagar falan walliyannaka qiblatan tarubaha tugenda kuira dare kibula cyo yagara amakuru namukiriza nagar fawalli wajhaka shatra almasjid alharam katukuburwa rero igwe nabagoberizibo mutandiko kusala nga mutunudde eri masjid alharam so si almasjid alaqsa bali batunda masjid alaqsa ne bachuka bali kutunda masjid aludawa alharam kakati Allah nagar sayaqulu sufaha'u minan nas yani alyahud ababu yabu yambatu bagenaga ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alayha cece baje kubira cyabuje kibariko ikitegeze buje sala zawe info Allah ga Allah wama kana Allah li yudhi'a imanakum Allah tayinza kubuza sala za muzabade musala ga mtudeli ntuku mubade musali ya ku sharia shede batina chuka nazine zeno ntufu kitegeze burundi katya vaga ba Allah subhanahu wa ta'ala ila no wenjagala naga mati alladhina ati wa innahum ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim bachi manyi burungi nyonti kino kyenkoze ekyo kuchuse ekibula otandika okubera ngo otunula nabagoberezibo e Makka ge mazima ge nyini okuveri Allah batya bali bachi manyi batya Allah kyabalumiriza wano ti bachi manyi burungi nyo nkya mazima gali nti sharia yo egenda kuchuse ekibula ekijib Masjid al-Aqsa ekize ku Masjid al-Haram kubanga kyali kiwandike bulungi mu Tawrat iranga mwebi basubizwa ku nabbi oyo gwe bali batalabangako oluvannyuma yajja ne bamukafu falamma jaahu ma'arafu kafarubi baali bakimanyi bulungi nti mu byagenda okukola agenda kukyusa ekibula abazze bonna ku kibula kya jjajjaabwe Ibrahim alayhi salatu wassalaamu, kubanga jjajjaabwe Ibrahim yali yazimba Kaaba ne mutabani we Ismaila. Wa idh yarfau Ibrahimu alqawaida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim ila nabi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu awe nyini uyasaliranga salaza byabanga ali mu kitundu ekyo era tuyinawo maqam Ibrahima wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla kitegerekese nolwekyo Allah atandise okuteekateeka abantu bano okubeera nga bafuluma amatwale ga Firauna bafuluma batya wanonno wetugenda wewali ekinyusi ku nsonga eno wafaqa Allahu aljamia bima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.